danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağızadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin sorğusuna cavab olaraq deyib. Bundan başqa bu saatki verilişimizdə müxbirimizin Şəki reportajını, Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını eşidəcəksiniz. Cümə günü Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Şuranın 46 üzvündən 37-sinin Xarici İşlər Nazirinə məktub göndərib və onlardan gizli həbsxanalar yaxud içərisində məhbuslar olan təyyarələrin uçuşları barədə məlumat istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə buna cavab olaraq deyib ki, Azərbaycan hökumətinin nəzarət etdiyi ərazilərdə heç bir gizli həbsxana yoxdur. Arifə Kazımova xəbər verir.
Tahir Tağzadə deyir ki, terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın üzvü olan Azərbaycan Respublikası koalisiyanın digər üzvləri ilə məlumat və informasiya sahəsində həmçinin operativ fəaliyyətdə sıx əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, xüsusən də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
Tahir Tağzadə. Ötən ilin sonlarında ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus içində məhbuslar böyük ehtimalla Əl-Qaida yaraqlıları olan təyyarələrin Avropa ölkələri üzərində uçuşlar etməsi barədə məlumatlar yayıldı. Azərbaycanın adı da bu ölkələrin sırasında hallanırdı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ötən il noyabrın 21-də Avropa Şurası üzvlərinə məktub göndərib bu barədə məlumat istəmişdi. Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyev bu il fevralın 22 İsimdə Cənab Davisə Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyası üzrə öhdəliklərinə sadiq qaldığına dair cavab göndərmişdi. Terry Davis martın 1-də Strasburgda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, bir sıra ölkələrin göndərdiyi cavablar ətraflı deyil. Avropa Şurası baş katibinin martın 10-da göndərdiyi sorğuya isə aprelin 7-sinə dək cavab verilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilənlərlə razı deyil. Cənab Usubovun fikrincə, Dövlət Departamentinin hesabatına tamam məlumata əsaslanır. Bunu Daxili İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə daxili qoşunların hüquq mühafizə orqanlarının 2005-ci ildəki fəaliyyəti, kütləvi ixtişaşların qarşısını almaq üçün gördüyü tədbirləri Dövlət Departamenti zoraki akt kimi qiymətləndirib. Ramil Usubov bununla razı olmadığını deyib. Cənab Usubovun fikrincə, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan, özünü müxalif yönlü adlandıran bəzi qüvvələr bu hesabatdan öz maraqları üçün istifadə edib. Gəncədə səfərdə olan Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyir ki, hazırda xəstəxanada quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər müalicə alır. Cənab Şirəliyev quş qripini müəyyənləşdirən aparatın yaxın günlərdə Azərbaycana gətiriləcəyini söyləyib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncədə səfərdə olan nazir deyir ki, quş qripindən dünyasını dəyişdiyi güman edilən 4 nəfərin qan nümunələri hələlik analiz üçün London laboratoriyasına göndərilməyib. Bunun səbəbi isə texniki amillərlə bağlıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bu məsələyə qoşulmuşdu. Onların müəyyən proqramı var. Xüsusi konteynerlər olmalıdır. Ondan əlavə, xüsusi onların öz adamları var. Ancaq onun müşahidi ilə bu konteynerlər xüsusi təyyarə ilə göndərilməlidir.
Səhiyyə Naziri deyir ki, insanlarda quş qripini yerli laboratoriyada müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki mütəxəssisi azərbaycanlı həkimlərlə birgə çalışır.
Azərbaycanda nəzərə alaraq ki, indiki vəziyyəti biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından xahiş eləmişik. Həftənin birinci günü onların yenə iki mütəxəssisi gələcək. Həmin o siz deyən aparat PCR gətiriləcək bura, quraşdırılacaq. Ondan sonra onun xüsusi sertifikatı var. Yəni sertifikatlaşdıracaq o aparat və sonra burada o tədqiqat aparılacaq. Onların mütəxəssisiyinə.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bu ayın əvvəlindən başlanan Qızılca və Məxbərəyə qarşı peyvənd kampaniyasının gedişi ilə tanış olmaq məqsədi ilə Gəncəyə səfər edib. Nazir Gəncədə jurnalistlərin suallarına cavab olaraq həm də onu bildirdi ki, indiyə dək işləməyən məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun icrası üçün Nazirlər Kabinetinə təkliflər paketi hazırlayırlar. Cənab Şirəliyev deyir ki, təkliflərin hazırlanmasına tibbi sığorta sisteminin uğur qazandığı ölkələrin mütəxəssisləri də cəlb olunub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir mi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırmayla başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Türkiyədə yaradılmış böyük layihə Türkiyə və Ermənistan arasında olan mübahisəli məsələlərin həlli üçün dünyadakı türk və erməni icmaları arasında yaxınlaşmağı və Türkiyə ilə Ermənistanın tarixi həqiqətləri birlikdə müzakirə etməsini vacib sayır. Dünən İstanbulda Böyük Layihə Məşvərət Şurasının növbəti iclası keçirilmişdi. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
İclasda Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin birinci prezidenti və Böyük Layihə Məşvərət Şurasının sədri Rauf Dəngtaşın müraciəti oxundu. Müraciəti oxuyan Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Ankaradakı səfiri Ahmet Zəki Bulunç, keçmiş prezidentin dünyadakı türk və erməni toplumlarına tarixdən gələn dostluq və qardaşlıq mesajları verdiyini bildirdi. Azadlıq radiosuna müsahibəsində səfir Bulunç, martın 18-də Berlində keçiriləcək toplantıda da Rauf Dəngtaşın eyni məzmunlu mesaj verəcəyini vurguladı.
Türk xalqı ilə ermənilər arasındakı qardaşlıq və dostluq işbirliyi ortamını zədələmək yerinə gerçekleri kabul ederek, gerçekleri belgelerden elde ederek dostluğu, kardeşliği, işbirliğini gündeme getirmek gerektiğini, çünkü Ermenilerin de Türklerin de ortak kültürlere sahip olduklarını, yakın dostlukları, arkadaşlıkları, komşuluk ilişkilerinin geçmişte olduğunu, iki halkın kardeşliği, dostluğu ve işbirliğinin geliştirilmesi lazım.
Bu yıl yanvarın 18-də yaradılan Böyük Layihə, xüsusilə qərb ölkələri parlamentlərinin dırnaq arası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarlarının gözdən keçirilməsini də tələb edir. Böyük layihə soyqırım iddiaları başda olmaqla bütün mübahisəli məsələlərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirə edilməsini zəruri sayır. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajı ilə davam edir.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralda yerləşir. Qala ətrafında yenicə cücərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qalın qulpudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni, biz bunlara elm ədəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Daşa baxın, fikir versiniz, əhəng. qaçığı da var üstündə. Yəni işlənmişdir, dolabısın ben oraya taşıdım.
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrədir, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarı uçuq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar bunu?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Təbii ki, öyle. Bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeoloqlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidi ilə. Bu yaxında elə belə Aydınbulaq olan abidi ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olubmu?
Nəticəsi ilə düzünə qalmış olsun, maraqlanmamışıq.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyük həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarixi abidənin yanında əkməz.